Yigirma o'n bir, sitora.
O'sha mudhish kun ko'z oldidan o'tadi hamma bo'lgan voqea boshiga tushgan kulfat esidan chiqmasa ra ikki yosh ko'zda sevgi muhabbat sof tuyg'u ond yetishgandi birga bo'lamiz mangu lekin afsus taqdir ekan o'rtada ayriliq sevishganlar o'rtasida o'lim atalmish to'siq hammasiga aybdor muhabbat fasli bahor valentin kunini kutishardi bo'lib intizor yigit bilan qiz bir-biriga yashirin sovg'a ikkovi xursand lekin qizi ko'nglida shubha kun tun sanalar momo yo'q aslo lekin qizi ko'ngli g'ash palakat bo'lar go'yo o'zini ovuntirardi bu shunchaki hayajon kun hafta o'tar yaqinlashar o'sha on
bu sof sevgiga insof qalmay taqdir azal shafqatsiz parchaladi dillar topmay manzillar yarim yo'lda vidolashib
ertalabdan qo'ng'iroq mobillaga keldi xat shirin so'z tabrik yana sevgi muhabbat 17:00 uchrashuv vaqti aniq allo kayfiyat fasl qish osmon tiniq lekin qizi ko'ngli xiriq qiynaydi shubha xayolini buzadi har xil g'alati savollar o'yga cho'kadi nogoh xayollari parishon yaqinlashdi kutilgan uchrashuv diydor qiz belgilangan joyda belgilangan vaqt lekin yigit ko'rinmas yo'q undan hali ham darak 17:30 qizi bosdi xavotir xayolidan o'tdi nimadir bo'ldimikin sodir shu dam yuzda tabassum ko'zi tushdi yigitga qo'lda gul sovg'a shoshilardi manzilga sevishganlar orasida yo'l bir necha qadam yigit shoshilgancha yugurdi dam badam atrof qoraqon qiz dodirab shoshib yigitning bag'riga bosib iltijo qildi Allohdan ayirmagin uni mandan